Чытальная заля з архіву Радыё Свабода. Васіль Быкаў успамінае аўтабіяграфічныя дыялогі з Алесем Адамовічам. Запіс перадачы, якая ўпершыню прагучала ў эфіры ў 2001 годзе. Чытаюць Сяргей Абламейка і Сяржук Сокалаў-Воюш. У перадачы гучыць запіс голасу Васіля Быкава, які тады жыў у Нямеччыне.
Гэтыя гутаркі адбываліся даўно, яшчэ ў мінулым стагоддзі. З таго часу шмат што змянілася ў свеце. Памёр незабыўны Алесь Адамовіч, я дапрацоўваў успаміны на чужыне, якая таксама змянілася. І калі што засталося нязменным, дык гэта наш вопыт, які можна любіць ці ненавідзець, але немагчыма перайначыць.
Амаль увесь вольны час, якога зрэшты было няшмат, мы бавілі ў горадзе, мілай нашай Сафіі. Там былі мастацкія музеі, дзе я з цікавасцю разглядаў некаторыя творы буржуазнага салоннага жывапісу. Першы раз пабываў у оперы, вядома ж, на расійскіх спектаклях. Евгений Онегін, князь Ігар. Баўгары тады і пасля ставілі найболей расійскія творы. Неяк у вулічным натоўпе з цікавасцю назіраў, як адмыслова прывезеныя для таго з Расіі экскаватары і бульдозеры бурылі каменную агароджу царскага палаца ў цэнтры Сафіі. Які энтузіазм панаваў тады сярод люду. Прагналі цара крывапійцу. Каб праз паўстагоддзя з не меншым энтузіазмам вітаць ягонае вяртанне. Палітычны клімат у краіне ўсё болей вызначалі камуністы, мясцовыя з падтрымкай і з кіраўніцтвам прыезджых дарадцаў. Неўзабаве пачалі выкрываць ворагаў баўгарскага народу, здраднікаў кшталтам Васіла Кларава, якіх патрабавалі расстраляць, што і было зроблена. Як не зрабіць, калі народ просіць? На такім палітычным фоне пачалося і доўжылася Валодзева кахання. Бацька ягонай каханкі, здаецца, трапіў у апалу. Валодзя пачаў таіцца, усяляк хаваць свае сустрэчы з Верай. На вуліцы тое было складана, на кватэры ў яе бацькоў немагчыма. У гарнізоне за ім, вядома ж, было наладжанае сачэнне. СМЕРШ сачыў за кожным ягоным крокам. Некалькі разоў яго выклікалі і папярэджвалі. У парткоме пагражалі выключыць з партыі. Валодзя не хацеў быць выключаным, бо тады б яго адразу выслалі на радзіму. Ён хацеў быць з Верай. У такі час ён даверыўся мне і прасіў памагчы. Гэта мы з ім хадзілі ў той выхадны на Віташу, дзе ён астаўся начаваць. Чамусьці той факт яму трэба было ўтаіць, і ён папярэдзіў мяне, каб я сказаў, калі паклічуць, што мы ўвечары разам вярнуліся ў горад, і я ўвесь час быў з імі. Розныя запіскі Веры і яе фотаздымкі ён хаваў спярша пад верхняй дошкай нашага стала ў інтэрнаце. Пасля, як згледзеў, што іх там хтось апароў, перадаў мне. Я насіў іх у сваёй палявой сумцы, на заняткі ў поле арт-парк, дзе аднойчы не знайшоў іх там, скралі, калі я абедаў у сталоўцы. Мяне паклікалі ў аддзел контрразведкі і пыталіся пра Валодзю і пра тое, што было ў яго тых паперах. Я сказаў, што чужых папер не чытаю. А калі б там былі шпіёнскія звесткі, спыталіся ў мяне, і вас залічылі ў шпіёнскія сувязнікі. Што я мог ім сказаць? Там былі лісты пра каханне, я ведаў гэта, хоць і не чытаў іх. Валодзю арыштавалі, паклікаўшы ў палітаддзел. Ідучы туды, ён прачуваў, мабыць, і толькі шамптуў мне. У 6:00 схадзіць на Арлоў мост і перадаць Веры, каб не чакала яго. Што я і зрабіў. Пра лёс Веры нічога не дазнаўся, бо от хутка расфарміравалі брыгаду і нас раскідалі па розных местах Баўгарыі. Адрасу яе я не ведаў. Вось яшчэ адзін нерэалізаваны негатыўны сюжэт з маёй літаратурнай біяграфіі. Нядоўгі час пасля я правёў у стралковай дывізіі пад Бургасам. Але і тую расфармавалі, вывіўшы на станцыю Кодыма Адэскай вобласці. На станцыі Унгены мы ішлі пешым маршам, якраз па тых месцах, дзе 2 гады таму ваявалі. У тое лета на поўдні панавала страшэнная засуха і яе звыклы спадарожнік голад. Малдаўскія сёлы стаялі паніклыя, без людзей. Людзі сышлі на поўнач, у краіну чарнавіцы. Забег я ў сяльцо пад вышынёй, куды хадзілі ўначы і дзе нас ледзьве не захапілі ў палон. У тым сяльцы я не сустрэў ніводнага чалавека. Яно зусім абязлюдзіла. не було й господара, який частував нас куратиной. Одна лебеда у дворах, поле чорне, випалене спякотой. У войну не було гэткага.
Василь Быков.
Улетку я был уже в Николаеве, у тамошней стрелковой дивизии. Дивизия стояла в летних лагерях под Черновкой за Бугом. У першиню тоді довелося наповницю зведати усі пещоти степового повдня. Найперш дався у знаки вітер, пил і пісок. Страшенная спека и нигде ни водного древца. Усе у пыли, постель у палатках, был на столах у летней столовцы, на посуде, на працы людей. Ни одной чатады вспоминал я наши милые лясы, перелески, клёны и дубы, присаду, их полосатые тени через улицу, прогоржены лясные озеры. Правда, тут близко была рака, але ля раки патрули, пильнуясь, как никто не подошел и близко. Такі вже спрадвічні принципи війську. Куди треба, туди не пущають, і гнать куди нікому не треба. Усі занятки на голій, без трави, степової ровнізі. Все назирається зі штабного пагорку. Як завсюди у мирний, де і воєнний час занятки стрільові і політпідрихтовка, усе на спеці зранку до вечора.
Там мяне ўпершыню пасадзілі на гауптвахту. Утапіўся салдат. Пасля занятку пайшоў самавольна на бух, бухнуўся ў ваду і не вынырнуў. Можа знарок, а можа і не. Але хто вінават? Вядома ж, камандзір узвода. Хоць камандзір у той момант быў на інструктажы на палітзанятках. Ды ўсё равно пасадзілі. На гауптвахце парадкі катаржныя. Не сядзець, не ляжаць. У пяць пад'ём лежакі выносяць. Каб не садзіліся, а стаялі, на цэментную падлогу выліваюць пару вядзер вады. Камендант – звер. Мала банальных здзекаў, яшчэ ўносіць асабісты элемент. Увесь дзень люта лаецца, абражае апошнімі словамі бы ўласных заклятых ворагаў. Пад восень я захварэў, паклалі ў шпіталь. На гэты раз у самы здатны для таго час, перад інспектарскай праверкай. Шпіталь вокнамі выходзіў на плацві з гарадка. Інспекцію прыехаў прымаць сам камандуючы Адэскай вайсковай акругай маршал Савецкага Саюза Жукаў. Мы назіраем з другога паверха шпіталя, як ён тое робіць. Усіх афіцэраў, маладых і старых, пастроілі ў шэраг ля фізкультурнага снарада кабылы. Камандзір палка камандуе «Уперот!». Да кабылы валюхаста бяжыць які-небудзь лысы, таўставаты, гадоў пад 50 майор, камандзір батальёна. Робіць спробу пераскочыць, ды дзе там, саступае ў бок. Наступны тое ж самае. Ну, маладзейшыя ўзводныя пераскокваюць, і то не ўсе. Хто не пераскочыў, у асобны шэраг. Такіх апынулася бальшыня, і маршал пачынае мацюгацца. Зажраліся, распанелі, не хочаце добра сумленна служыць савецкай радзіме, вялікаму таварышу Сталіну. Во як трэба, вучыцеся. Падтыкае полы шыняля пад дзягу, кароткая разбежка і гоп, пераскочыў. І загадвае камандзіру палка трэніраваць. Як натренируется, доложить. Сел у свой Виллис и поехал. Дурак хоть и Жуков. Каже ему услед, сивы на швин артполка. У вечера один хворый, капитан-артиллерист, який у войну служил на Першем Украинском фронте, расповел, як командующий фронтом Жуков ликвидовывал у 1943 года немецкий прорыв под Житомиром. Ездил их завсёды на Виллисе с бронетранспортером головорезов-автоматчиков і бартавым аўтамабілем ваеннага трыбунала, дзе, як няўстойка, хапаў першых жа, хто трапляў пад руку салдат ці афіцэраў, загадваў аўтаматчыкам расстраляць. З кішанёў яшчэ не астылых трупаў трыбунальшчыкі даставалі дакументы і афармлялі прысуд. Маршал сам не забіваў і нічога не падпісываў. Усё рабілі іншы, па ўсіх правілах вайсковай юрыспрудэнцыі. Позній восенню перайшлі на зімовыя кватэры. Солдаты у старые Миколаевского часу казармы, офицеры кто куды, на приватные кватеры. Перед тем я споткал моего сябра, Вальку Бахтигозина, с яким разлучился у Софии. Валька все молодший лейтенант, але служит у артполку, где, конечно, более престижно и спокойно, чем у стрелковым. Валя мене взяв до себе на квартиру, яку недавно зняв у старої одинокої бабулі. Бабуля пустила нас умовою, що на зиму ми достанемо їй дров. Ми обіцяли, хоча де їх достати не ведали самі. Зрешті так і не достали. І пережили зиму у непаленій хаті, амаль не розпранаючися на ніч. Харчувалися у столовці разом з солдатами. Суп вермішельовий, каша перловая, чай. Часом компот. І то добре. Городжане і того не мели, жили голодно, продукти по картках. У городі можна було купити шклянку вина сухого чи полусухого. Звичайно, вирішали, скільки градусів, що буде міцней. Що міцней, то і пили. Але, як відомо, напої з вина слаби. Війна у гэтым паўдзённым горадзе нібы і не спынялася. Стралялі на вуліцах, асабліва ўначы. Былі выпадкі нападу на нашыя каравулы, што ахоўвалі прадуктовыя склады. Нападалі на афіцэраў, рабавалі ўначы. Адзін камандзір роты, позна ідучы з казармы дадому, жыў далекавата за паркам Пятроўскага. Прыхапіў з сабой пісталет, што ўвогуле не дазвалялася. Якраз ля парку яго спаткалі двое. «Знімай шынель, давай сапагі». Ротный достал пистолет и стрелил. Забил одного, другий утек. Его суд военного трибунала. За забойство громадянина такого, громадянин таки, наш капитан приговаривается до 6 годов для ГРУ. После суду капитан каже, який же я дурень. Хай бы на меня до кальсонов распоранули, голый б добег домов, а так... Суд ему спочували, але закон... Я уже и тут подал 2 рапорты на демобилизацию, демарно. И помалу стратил надею вырваться с войска. Шкода было Вальку, який саправды хотел служить, да и наприканцы зимы его демобилизовали. На развитание мы выпили зим у забегаловцы, и я проводил его на вокзал. Валька ехал у свой сибирский Ачинск до мати. Для его и война, и войсковая служба скончились без радости. Не выслужил Валька ни чергового звания, ни узнагороды. Хоть воевал и служил не горш за інших, а может, нават и лепш. Але был надто молоды, дуже сумленный и наивный. Хотя я не надто придбал за войну и службу. Одну зорку на груди, да одну на погоны. И все. Не то, что іншее. Нех споткал у кинотеатра Валерия К., былого однокашника по Саратовскому училищу. Той уже старший лейтенант, и 2 ордена на грудях, служить инструктором политотдела по комсомолу. И тогда мне вспомнилось, как он клопотился перед выпуском, сбирал рекомендации в партию. Мы еще кпили. Не все ровно, кем тебя закопают, беспартийным, комсомольцем или большевиком. И он бы не чул никого, и перед отъездом на фронт все ж поспел отримать кандидатскую картку. А на Днепры, в отделе кадров, как стали размерковывать по дивизиях, его покинули у политотделе. Тогда мы и стямили. Разумный он человек, хоть и молодый. Так и оказалось. У лютым нечекано несподевано дали в отпуск, и я рынулся на родиму. Ехать довелось про Кривий Рог, Харков, Гомель. На вокзалах, при посадках было жахливо. На толпы людей, войсковцев, цивильных, старых, жанок и детей, черги штурханина. Нех добрался с чемоданом до Пацвилля, где ведал, працую бухгалтерия сестра Валя. Побудил ее в ночи, вядома ж на канцелярском столе, где она ночевала сябровкой. Раницей разом выправились по снеговой дорозе, праз лес у Кубличи. По дорозе сестра рассказывала свою крыўду, як выбавившись из немецкого полона, ее послали в Усходнюю Пруссию по коровы для колгаса. Месяц ці болей гнали вялізный статок, доили и пасвили по дорозе, баранили и доглядали. Сами завсёды голодные и холодные. Але мусили трывать, бо обяцали, як пригонять, дать корову, нашу окулярку, у 43-м з'єлі партизани. І сестричка тривала. Але як пригнали, оказалося, що корови потрібні для розвиття колгасної живелогадовлі. І ганщиці засталися з носом.